cattedra.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušalci Radio Svetigore. U večerašnjoj katedri donosimo predavanje protosinđela Ilariona Đuvice na temu Joga stramputica, koje je održao u konferencijskoj sali opštine Zemun. Ovo predavanje izazvalo je veliku pažnju posjetilaca. Svi vidovi joge, uključujući i treninge prije ili kasnije, nanose štetu i fizičkom i tjelesnom zdravlju. One sakate i razaraju čovjekov duh, mijenjajući njegovu psihu, rekao je između ostalog protosinđel Ilarion.
Pomaže Bog i dobro večer. Moje ime je Nebojša i ispred organizacije ovog duhovnog predavanja ispred Srpskog pokreta Dveri želim da vam poželim dobrodošlicu i posebno bih htio da pozdravim našeg današnjeg predavača, protosinđela oca Ilariona Đuricu, koji inače i predložio temu večerašnjeg predavanja, a to je joga kao stramputica. Otac Ilarion je poznat kao duhovnik koji smatra da je neophodno da se razgovara o duhovnim pitanjima koje su svakodnevnica naša. I zato je večerašnja tema posebno zanimljiva zbog sve veće prisutnosti joge u životu savremenog čovjeka. Eto, sad bih dao reč o Ilarionu. Pa...
Hvala. Veoma je teško govoriti na ovoj strani na kojoj se ja nalazim, dakle, nasuprot jogi. I veoma je teško govoriti o jogi kao velikoj stramputici. Po mom skromnom mišljenju, ni narkomanija, ni upotreba steroida u sportu, ni upotreba drugih suplemenata koje bi inače jačala moći čovjekove, nisu tako pogubne kao što je pogubna joga. Mada se joga smatra sasvim pozitivnim i poželjnim dodatkom kako u psihoterapiji, tako i u, kao dodatak sportu. A može da posluži, tako kažu jedni teoretičari, i za rekreaciju, za jedno bolje osjećanje, bolje osveženje. Jogu vežba bar pola miliona Srba. Sigurno je da se radi o milionima na Balkanu, Evropi, već o Americi da ne govorim. Ona je tu postala jedna pseudoreligija koja potiskuje sve druge religije ili se sa njima meša. Može se smatrati jednom masovnom stramputicom sportista, ali i rekreativaca. Deo je nekih psihoterapija. Joga je esencija hinduizma. U stvari, joga je hinduizam. To je promjena, potpuno jedna promjena religije, odnosno uverenja. Na zapadu, a kod nas se koristi samo ona joga koja podsjeća na fiskulturu. I zašto se sad tu buni neki pop kad je to obična fiskultura? Asane, takozvane, telesni položaj u kojima se u stvari jogira, posvećene su nekom od indijskih božanstava. Odnosno, ti pokreti zapravo su prizivanje demona. Oni su tako podešeni da se u čovjeka ulije demonska sila. Za jogiste važi pravilo, ako deluje, onda je istinito. To je jedna velika zabluda joge. S obzirom da oni imaju vidljive pozitivne rezultate i ponekad imaju velike sportske uspehe. Međutim, svi ti sportski uspesi i lični uspesi preko joge su zapravo vrlo sumnjivi po toj svojoj, da kažem, zasluženosti, jer je to postigao sportista koji nije došao do tog pothvata Bogom, nego je došao do tog pothvata sobom. Što je u stvari stranputica? U tome je stranputica. Ako deluje, onda je istinito. To je, verujte mi, potpuna jedna pragmatična samoobmana. Mantre nisu puke reči, kao što je, na primjer, kao što su reči asane, nisu obične fiskulturne vežbe, već su u stvari te vežbe demonov služenja. Zbirka tih joga obreda nalazi se u Vedama, to bi moglo da se donekle prevede kao znanje, odnosno poznanje, a napisane su prema nekim učenjacima u 7. veku pre Hrista. Hinduizam kao mnogobožansko učenje ipak priznaje jedno univerzalno, neizmerno, večno biće koje naziva Brahman, koji pokreće sve stvari i sva bića. U jogi čovjek traži savršeni mir. Put je tog mira u kontemplaciji, odnosno u sazivanju, reklo bi se srpski, odnosno u žrtvi, u svetim obredima, dobrim delima i poštovanju bogova, kao što su Brahma, Višnu i Šiva. Hinduisti ih smatraju trima emanacijama, to se kaže, odnosno aspektima istoga vrhovnoga bića, ali im se mase klanjaju kao trima različitim posebnim bogovima. Pored ovih božanstava, hinduisti imaju bezbroj božanstava za niže kaste. U jednoj pagodi u bogove upisan je i David Beckham, fudbaler, i izobražen u zlato. Hinduizam je u stvari više od religiozno-filosofskog panteizam i politeizam. Panteizam svojstven je višim kastama, a politeizam pripada masama, odnosno rulji. Hinduizam je pojam životnog pesimizma. To je u stvari filozofija pesimizma. Odbacuje i negira svaku vrednost radu i stvaranju, odnosno stvaralaštvu, i sve zalihe pohranjuje upravo u tu kontemplaciju, u to saziranje. Upada i zapada se zapravo u potpuno i totalno mrtvilo, u potpunu letargiju, a ne dolazi se uopšte do spoznaja. Po mom uverenju, svaki nemir, čak onaj vrhunski nemir kada čovjek čupa samom sebi kosu, je neuporedivo bolji i zdraviji nego li ovaj mir koji je stečen putem joge. A zašto je to tako? Zato što je taj nemir alarm, znak da treba nešto da ispravimo. I on je vrlo povoljan za čoveka. S druge strane, taj nemir produbljuje čovekov realitet i ništa ne potiskuje, nego stavlja pred njega jedan ozbiljan zadatak. Klanjaju se, dakle, taj niži sloj u hinduizmu, klanja se opštoj duši sveta, odnosno božanskom, koje sve prožima. izvinjavam se, to ne niža kasta, nego viša kasta, više kaste. Oni doživljavaju veli ovo trojedino božanstvo kao jedno božanstvo. Ova rulja, pobožna rulja, oni imaju mnoštva božanstava i među njima, eto, može i David Beckham da se pojavi kao Bog. Napuštaju, dakle, idole, ovi viši u hinduizmu, napuštaju idole i ostavljaju ih neznalicama ovoj višoj, nižoj kasti. A oni se zatim okreću i prihvataju ideju Boga, jedinoga Boga. To je naravno za pohvalu. Dok svetina, ova rulja, ostaje u idolopoklonstvu. Ona je idolopoklonička. Traže bogove od krvi i od mesa, pulsirajuće bogove, koje će vidjeti na ulici, doticati, kojima se mogu obratiti i moliti, poštovati ih, obožavati, imati njihove kipove, odnosno njihove fotografije u kućama i tako dalje. Budući da problem zla ne nalazi svoje rješenje u jednom ljudskom životu, nastalo je verovanje u seljenje duše i učestvovanje u ponovnom rođenju, odnosno učestvovanje u reinkarnaciji. Vrhovni princip uroniti u Brahmana, dakle u vrhovni princip hinduizma, kao što se reka uliva mora. To je jedan zadatak tog hinduističkog poniranja. Osloboditi se okova konkretno čulnog života i preći u stanje neizmernog, besmrtnog i sveprisutnog bivstvovanja. To znači biti Brahman, odnosno biti svest i vrhovna sreća, vrhovno blaženstvo. Panteologija, učenje o svima bogovima hinduizma, zapliće se i upliće u činjenicu da je jogista postigao takozvanu moksu, oslobođenje, te je sposoban da vidi večno u vremenitom i vremenito uronjeno u večno. To je u stvari glavni pothvat zapravo joge. Objava u hinduizmu, u jogi, je zapravo u postupnom čovjekovom shvatanju njegove večne duhovne suštine, u njegovom identitetu i sjedinjenju sa vrhovnim bićem. Dok se hrišćansko otkrovenje, potpuno suprotno ovom hinduističkoj objavi, temelji na ličnosti Isusa Hrista, Gospoda našeg, na ovoplošćenom Bogu, na logosu Božjem, odnosno na smislu. Logos znači smisao i spasiteljskim delima, iskupiteljskim i spasiteljskim delima Hristovi. Objava hinduizma je usredotočena na Krišnu, koji se ovaplotio, utelovio božanstvom. Avatar se to zove. Spasenje je zapravo u izbjegnuću ponovnog rođenja. Spaseni su oni koji se nisu ponovo rodili i prelaženjem u večno egzistencijalno stanje bez granica prostora i vremena. Uz lepe mistične zanose, to je skroz poznato onome ko se bavi jogom, jer stalno ona prati taj mistični zanos i zato uopće nije mogućno te ljude razuveriti, jer su oni na nekakav način programirani. Sve je dakle božansko u čoveku, ako je čovjekova svest emanacija, izlazak jedne manje savršene iz najsavršenije duše sveta. Nema greha u jogi, ali nema ni nužnosti isceljenja duša, jer je postignuto ovo ispunjenje. Jeli. Demonski ili okultni koren joge, eto samo nekoliko reći o tome. Ne zavarajte se uverenjem da joga, hata joga, kako se zove, da je ona obična jedna bezazlena fizkultura. Sam pojam hata joga ukazuje na jedinstvo muško-ženskog principa u jednu monističku celinu. Taj princip je jedan jedini, kako u pogledu njihove supstance, bilo u pogledu zakona koji u njima vladaju, bilo u pogledu morala po kojem telesno i duhovno imaju isto poreklo i u suštini su potpuno isto. Hatha yoga se prevodi kao nasilno jedinstvo, kao nasilno jedinstvo, se označava i jedinstvo muškog, ha, i meseca, ta, ili ženskog principa. Simbol tog jedinstva je takozvana Natarajasana. Shiva koji pleše, igra i igrajući razara razlike između tvorca i tvorevine, dobra i zla, i muškog i ženskog. Ukida sve razlike, sve potpuno svodi na isto, dobro u zlo, muško u žensko i tako dalje. Sve razlike su, kažu teoretičari joge, iluzorne. I sve se razlike prevazilaze izvođenjem joge. Joga ritualom se dakle potpuno brišu sve razlike. Joga sistematski menja samo telo. Ono menja biohemijske, ona je u stvari jedan niz biohemijskih promjena, odnosno funkcija može da se i prati se i proučava se, dakle jedna naučnica koja se preziva Lazar, ona je upravo snimala ponašanje nerava, odnosno nervnih čvorova kod meditanata i dala je jednu celu veliku knjigu o tome, naravno i o promjenu, ovim biohemijskim promjenama supstance koja se zove acetilholin, sa uključenjem lučenja zlezda, samozrećih lečenja, hormona, sve je to sasvim drugčije pod uticajem meditacije, odnosno joge. Tako joga menja svest. Znate, prvo menja biohemiju, pa onda menja svest i razlikama između subjekta, odnosno jastva, i objekta, oni se potpuno, se te razlike brišu. Jogom se poništavaju deifikacija i obogotvorenje. Jogom se uzdiže u panteon bogova sobom, a ne Bogom Hristom. Za razliku od hrišćanskog oboženja, o kom ste isto čuli, molitve i sazrcanja logosa Božjeg, cilj meditativne joge je ubistvo uma, kao što sam rekao na početku našeg predavanja. To je ono što kažu svi teoretičari joge. To nisam ja izmislio. Mantrom se diše, to menja svest u kom se um prazni. To je isto pojam potpuno izvađen iz hinduizma. To ubijanje uma dovodi do stanja isčezavanja razlika o kojima smo malo čas govorili, proizvodeći trans u nekim slučajevima kroz samoindukovanu hipnozu. Radi se zapravo o ispiranju mozga. kako inače nazivamo tu pojavu. Hatha yoga budi, to je opet terminologija potpuno teoretičara joge i poznavalaca joge, dakle zmijine energije kičme. Potpuno je to navođenje, znate, iz znanja. Jel? Kičme, ta se energija zove kundaline. Zmija kundalini počiva na dnu kičme, kažu oni. Tu zmiju budi hatha yoga putujući kroz energetske centre koji se zovu čakre. I ona se sjedinjuje sa svojim ljubavnikom, Šivom, koji je čeka u trećem oku, vrhovnoj čakri. Prosvjetljenje se postiže u sjedinjenju sa Brahmanom. Ta duhovna zmija je, braću i sestre, Satana, koja se nudi kao Bog, to je stara njegova priča, odnosno pokušava da magijski, odnosno lažno, neblagodatno obogotvori praktikanta joge, zabluđujući ga samo obmanom da je postao Bog. Sav paganski svet je i sve religije imaju kult zmije u središtu obožavanja. Samo nekoliko još reći o takozvanoj sportskoj jogi. Takozvana sportska joga, te i nove tendencije u jogi kao što je doga za one koji vole da se maze sa psom. Dživa mutki za one koji žele da oplemene duh. To su sve razne vrste joge. Joga smeha za one koji bi da pobede depresiju. Ajurvedska terapeutska joga za one kojima su napeta ramena. I akro joga za one koji žele da ojačaju svoju ljubavnu, seksualnu ili bračnu vezu. Joga se često nudi i kao takozvani fitness. Svi ovi spomenuti vidovi joge, uključujući i fitness, treninzi, pre ili kasnije nanose štetu i fizičkom telesnom zdravlju. Mantra joga je još opasnija jer donosi lažno, potpuno lažno blaženstvo, sreću i ispoljavanje nadprirodnih sposobnosti kao što je levitacija, znate, lebdenje, skakanje i tako dalje. Svi vidovi joge su veoma opasni. Sakate čovjekovu dušu i razaraju čovjekov duh, menjaju svest toliko snažno da mnogi, da upotrebim dečiji izraz, navučeni, postaju zauvek psihički promenjeni, pa i pravi zavisnici kao što su narkomani. Zabluda je da su joga vežbe nemine kao obična gimnastika, jer one vode čovjeka u ludilo i u demonsku posednutost. Naš predragi vitez od Svetoga Save, Novak Đoković, odao se još jednoj stramputići pored joge. To je nirvana i ludovanje uz hard rock grupe AC/DC, pa i istrošenog i umornog Miroslava Ilića iz Mrčajevaca. Šteta, on je za bolje i za najbolje stvari ovoga života, i kažem, šteta je za jedan takav duh. Vi svi znate koji je njegov značaj i koliko je on poštovan i voljen u našem narodu i s pravom, i treba i pohvalno je, ali to je velika šteta, znate, što on postaje simbol takvih loših stvari. Zahvaljujem vam se.
U večerašnjoj katedri, poštovani slušaoci, čuli smo predavanje protosinđela Ilariona Đuvice na temu Joga stramputica, koje je održao u konferencijskoj sali opštine Zemun. Na tonskom zapisu predavanja blagodarimo radiju Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Slovo ljubve. Bila je ovo emisija Katedra na talasima Radio Svetigore. Hvala na pažnji, ostajte nam s Bogom.